คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
กกต.รับรอง200 สว.แล้วยันเป็นไปโดยถูกต้องสุจริตเที่ยงธรรมเตือนประชาชนในเขตตะวันตกของเมลเบิร์นเลี่ยงสัมผัสแหล่งน้ำหลังเหตุเพลิงไหม้โรงงานเคมีชาวเมืองอลิสสปริงลุ้นยกเลิกเคอร์ฟิวหรือไม่หลังเหตุปะทะจนต้องล็อกดาวน์ทั้งเมืองติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่11กรกฎาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วยมาเริ่มกันที่ข่าวการรับรองการเลือกสว.ของประเทศไทยซึ่งล่าสุดกกต.ได้ออกมารับรอง200สว.แล้วโดยพบว่ามีเรื่องร้องเรียนมากกว่า800เรื่องภายในจำนวนนี้ 65% ร้องว่ามีการเลือกสว.นั้นไม่สุจริตแต่หลักฐานไม่เพียงพอนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้ออกมาแถลงข่าวประกาศรับรองสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.200คนและสำรองอีก99คนเนื่องจากมีว่าที่สว.กลุ่ม18หรือกลุ่มสื่อมวลชนถูกให้ใบส้ม1คนเนื่องจากมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติจึงต้องขยับบัญชีสำรองลำดับที่1ขึ้นมาแทนโดยมีรายงานข่าวว่าผู้ที่ได้ใบส้มไปนั่นคือนางสาวคอดิยะทรงงามซึ่งมีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าและทำหน้าที่เป็นโฆษกเสียงตามสายในชุมชนทั้งยังเป็นที่ปรึกษานายกอบจ.ส่วนผู้ที่เลื่อนลำดับขึ้นมาแทนคือว่าที่พันตำรวจกรพจน์รุ่งหิรัญวัฒน์สำหรับเรื่องร้องเรียนที่กกต.ได้รับร้องเรียนมากที่สุด800เรื่องในจำนวนนี้มีมากถึง 65% ร้องว่าการเลือกสว.ไม่สุจริตแต่ด้วยพยานหลักฐานที่มียังไม่เพียงพอจะสรุปได้ว่าการเลือกสว.เป็นไปตามเรื่องข้อร้องเรียนและกกต.ได้ตรวจสอบแล้วขอยืนยันว่าการเลือกตั้งสว.เป็นไปโดยถูกต้องสุจริตเที่ยงธรรมจึงประกาศผลการเลือกสว.ดังกล่าวและให้มารับหนังสือรับรองที่สำนักงานกกต.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะได้ในวันนี้และวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 16:30 น.ขณะเดียวกันสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากำหนดให้สมาชิกวุฒิสภาเข้าแสดงตนวันที่ 11-15 กรกฎาคมนี้มาต่อกันที่ข่าวเหตุเพลิงไหม้โรงงานเคมีในเขตตะวันตกของเมลเบิร์นซึ่งชุมชนต่างๆที่อยู่รอบข้างโรงงานดังกล่าวได้มีการรับแจ้งให้หลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากเพลิงไหม้ดังกล่าวซึ่งภายหลังจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้พยายามต่อสู้กับเปลวเพลิงตลอดทั้งคืนชาวบ้านได้รับแจ้งให้หลีกเลี่ยงในการสัมผัสน้ำตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติเช่น Cherry Creek, Anderson Swamp, Kayas Drain ซึ่งคาดว่าจะมีมลพิษจากน้ำดับเพลิงไหลลงสู่แหล่งน้ำด้านล่างมิเชลคาร์ลิงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของ Fire Rescue Victoria กล่าวว่าพบสารเคมีหลายชนิดในโรงงานมาทิ้งท้ายกันที่ข่าวการเคอร์ฟิวในเมืองอลิสสปริงของรัฐ Northern Territory ซึ่งชาวเมืองอลิสสปริงกำลังรอฟังว่ามาตรการการเคอร์ฟิวฉุกเฉินนั้นจะมีการถูกยกเลิกหรือไม่หลังจากเกิดเหตุปะทะกันขึ้นอีกครั้งและอาจจะมีการขยายเวลาล็อกดาวน์ออกไปอีก3คืนตำรวจกล่าวว่าชาวเมืองส่วนใหญ่ปฏิบัติตามข้อจำกัดดังกล่าวก่อนจะมีการตัดสินใจในวันนี้ซึ่งก็คือวันพฤหัสบดีเกี่ยวกับการขยายเวลาในการล็อกดาวน์เมื่อวันนี้ตำรวจได้มีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย5รายที่เกี่ยวข้องกับการทะเลาะวิวาทครั้งใหญ่ในครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่บนถนนบาร์ทใจกลางเมืองตำรวจกล่าวว่าครอบครัวทั้งสองนั้นรู้จักกันดีอยู่แล้วมีรายงานว่าพวกเขาเป็นครอบครัวเดียวกันกับที่เป็นจุดศูนย์กลางของการทะเลาะวิวาทที่เป็นชนวนให้เกิดการเคอร์ฟิว3สัปดาห์ในเดือนมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมาหลังจากการเสียชีวิตของชายวัย18ซึ่งติดอยู่ใต้รถที่ขโมยมาแม้จะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากการปะทะครั้งล่าสุดแต่ตำรวจได้ยึดอาวุธต่างๆรวมถึงนูล่าฮอกไม้เบสบอลและมีดพลาามาดูอัตราเรียกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท33สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24บาท51สตางค์ 1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้67เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่12วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาเซลเซียสอะเดเลดมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาเมลเบิร์นมีฝนฟ้าคะนองช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่15องศาฮอร์บาร์ตมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาแคนเบรามีน้ำค้างแข็งในช่วงเช้าและมีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่12องศาซิดนีย์มีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาบริสเบนท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24องศาดาวินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่11กรกฎาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook